Listen up, yo. Linea Linea Show. Listen up, yo. Linea Linea Show.
Listen up, yo. The Linea Linea Show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pilipino. Listen up, yo. The Linea Linea Show.
To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linea Linea Show, powered by Anima Podcasts. Ngayong gabi, may special guest tayo, guys. Isang makulay na showbiz personality. Isang malupit na content creator, no? At binansagang barangay queen, Mother Kepler at Forever Baklang Kanal. Ang nag-iisang Ina Evans, a.k.a. Ate Dick. Boom!
Wow. Grabe naman yung pakilalang yan. Para ayoko na bigla. Hello!
Pasabog, ano?
Yes, ha?
Pinigilan ko pa yung sarili ko, Ina. Pinigilan ko pa ng konti. Noong una to, 2 pages tong intro ko sa'yo.
Ako sa'yo, Ali. Nakakatawa. But hello sa inyo lahat.
Hello, Ina. Nako, million-million na kikinig sa'yo ngayon. Ina, anong gusto mong sabihin sa kanila?
Hi, ayan, happy pride muna sa lahat. And kamusta kayo ngayong papalapit na July? Ang bilis ng panahon. Nakakalahati na natin yung taon.
Grabe, no? Happy pride, Ina, yes. At sa lahat ng mga nakikinig, happy pride sa inyo. At yung una kong tanong, Ina, hindi talaga yun. Ang tanong ko ay kumain ka na ba?
Hindi pa. Hindi na ako kumakain after 6 o'clock eh. Nagpapapayat.
Nag-IF ka ba? IF?
Hindi ko alam kung IF ba yung tawag doon. Pero basta pag gabi na, parang more on water na lang ako. Ganun.
Watching your figure ba? Ganun?
Oo, nagpapapayat ako. Kasi syempre parang araw-araw na akong nakikita sa TV. So, wala, gusto ko lang na conscious yung katawan. Parang payat ako sa TV. Ganun.
Ako IF din ako eh.
Ah, I'm IF, yung interkinesa. Hindi ko intermittent. Hindi ako, ba 'yon?
IF ako, if ako, if may pagkain kakain ako.
Hindi na ako makain kapag gabi.
Oh, intermittent fasting 'yun, Ine. Parang ang alam ko doon, 8 hours lang sa buong araw yung oras na kakain ka. Then the rest nagbo-burn ka lang ng kinain.
O parang ganun nga ako. Kasi hindi rin ako nagre-rise. Mas hindi ako pala kain na tao. So, ewan ko paano pa ako nabubuhay.
Pero ano, hindi na, tingin ko, yung ano mo ngayon, yung figure mo ngayon, okay na. Huwag mo na masyadong ano, papayatin.
Talaga ba? Ewan ko, gusto ko kasi mag 55 kilos. Eh, parang 59 pa ako ngayon. Ewan ko kasi ayoko bumili ng mga damit na, kasi yung mga damit ko, yung mga panahong payat pa ako, nag-gain na ako ng weight. So parang bumabalik ako para din ako bumili ng damit. Ayun, yun talaga yung reason ko. Ang babaw.
Kung yun yung reason, supportahan kita dyan. Kasi magastos din bumili ng ng maraming t-shirt.
Ng mga damit.
Oh. Nakakatawa lang, Ina, no? Kasi unang beses talaga natin mag-usap ngayon.
Oo, at saka pala mukha akong tumanggap ng mga items sa Linea Linea, no?
Hindi, alam mo, tuwang-tuwa ako dun sa naging kwento kung paano tayo na nag-connect, no? Kasi may tulong din to ng mga tao, eh. Kasi, diba, nag-tweet ka nun, diba, parang meron atang rally. Tapos naghahanap ka ng shirt. Ano yung tinweet mo ulit nun?
Ano, parang kasi umorder ako sa Shopee, so naghahanap ako ng way para umabot yung shirt nyo para sa rally. Ayun.
Yung naalala ko na yung tweet ni Ina, sabi niya, ano ba naman tong Linea-Linea? Ang tagal naman ng delivery ng mga to.
Hindi ganun, no?
Di ba ganun sa... Iba, ibang Ina yon, ibang Ina, sorry.
Naghahanap lang ako ng way para maka-connect. Nahihiya nga ako kasi parang, ewan, ayoko sanang gumamit ng, alam mo, ng special ability. Wow, special. Ng ability na ganun, di ba? Kasi mamaya meron ding mga customer yung Linea-Linea na gusto din ma-expedite yung mga orders.
Okay, hindi, alam mo, Ina, okay lang. Alam mo, siguro mga 50 yung nagreklamo sa amin after.
Nako.
Biro lang, Ina. Pero sabi ko nga ano, tuwang-tuwa ako kasi yung mga supporters mo at saka yung mga followers mo, nag-SOS talaga sa amin. Uy, paano, may mga nag-screenshot eh, na sabi niya, uy, Ali, nakikiusap sana kung pwedeng umabot. So, nung umabot sa akin, sabi ko, uy, sakto, papadala na lang namin para mas mabilis. So, doon yung unang connection natin, ano?
Yes. Yung,
so, na umabot naman, Ina, no? Umabot nung pinadeliver.
And thank you so much. Kasi, siguro prior to the rally pa, nakikita ko na talaga yung linya-linya. Tapos, ako, personally, mahilig talaga ako sa shirt. Mm-hmm. As in, ayan talaga yung comfort outfit ko lagi. Parang, short lang, tapos poki shorts na, tapos sapatos. Eh, di ba, sobrang, aminin mo na, parang gaganda talaga yung mga items niya. So, it's always a statement shirt. So, ayun lang. Mm-hmm. And doon lang ako nagkaroon ng time na sabi ko, oo nga, no, but parang, tanga-tanga ko bakit? wala ako nakabili before. So, yun na yung chance na, okay, bili ako ng ano, para may sarili naman akong linya-linya shirt. Ang dami yung peke eh. Nakikita ko.
Oo nga eh. Minsan niya, bumibili na rin ako nun eh. Kasi mas mura eh.
No, this pride, nakakatawa. May nakita ako sa studio. Parang may nakasot siya ng parang bahagi ng bahaghari. Pero, very, diba? Very shiny. Ay, hindi naman shiny yung ano niyo eh. Diba?
Oo nga.
Yung natanggap ko, hindi naman ganun. Oo. Very glossy siya. So, parang sabi ko, weird. Yeah.
Ang bilis naman nila.
Yes.
Kaka-release lang nun eh.
Diba yan? Ayun.
Anyway, shout out sa mga nangongobya. Oh, no. Pero, yun yung una nating encounter, no? And feeling ko, tinadhana ata yun, Ina, yun, no?
Diba? Like, sabi ko, tsaka, sabi ko, ang weird na napansin talaga ako nung may-ari. Ano ba, pwede namang yung nagpapadala na lang, yung mga distributor na lang. Pero ayun.
But I'm happy. Oo. Thank you, Ina. And then, natuwa rin kami sa'yo dahil nga nakita namin yung ano mo eh. Yung weird, ano mga parang gusto mo talaga. So, and alam na naman namin na hindi lang basta gusto mo lang pabilisin, pero kailangan mo talaga siya. And alam mo naman, sinusupport natin kung ano man yung pupuntahan mo nung araw na yun.
Yes.
So, sabi ko, talagang unahin natin. Tapos yung second encounter namin ni Ina, guys, nakakatawa. Kasi magkasama kami ni Sab Magalona sa Makati Rally. No? Makati ba yon? Tama, Makati Rally.
Oo, Meeting the Avance.
Meeting the Avance. Tapos the entire time, katabi ko pala si Ina, pati si Aura. Kasi hindi pa kita ma-recognize noon. No, siguro sa dami na rin ang nangyayari sa paligid. Sabi ko parang naka-zone out ako. Tapos nung huli ko na lang nalaman, nung ang tagal-tagal namin magkatabi, nung napalayo na siya, parang sabi ko kilala ko yun ha. Tapos sinanap pa kita sa Instagram, sa Twitter. Tapos sabi ko si Ina nga yun, sabi ko hindi ko man lang na-approach.
Iba, suot ko pa naman mismo yung araw na yun, yung linya-linya shirt. Para dun pa naman talaga yun.
Oh, nakakatawa. Yung liwanag ang mananaig ni ano.
Ni Nika.
Nakakatawa naman. Pero wala lang, ang saya pa rin na medyo mga, may mga ano tayo, no? Chance encounter. Sabay, mukhang dito pala tayo sa podcast, ba ano? Mapapadbad pala. Para daw mas masarap ang kwentuhan natin, no?
Sabi ko nung pinitch sa akin na mag-guest daw ako sa podcast, sabi ko, ay, okay, go. Wala nang second thought, diba? Let's go. Parang, Diyos ko, makilala ko man lang si Ali.
Uy, grabe naman. Grabe naman. Kala mo naman kung sino.
ganyan, ha?
Pero thank you, Ina. Nakakatuwa lang. Sabi ko nga, parang ito na siguro yun. Kung nagkausap tayo nung gabi na yon, baka ito na yung kwentuhan natin na yun, ano. At least hindi na siya maikling kwentuhan lang. Mas makakapagkwentuhan pa tayo, no. Na yun. No. So siguro, Ina, para mas makilala ka pa namin, ano. Siguro ang tanong ko, sino ba si Ina Evans, no? At ano ang linya mo?
Ay, hirap na maipa. Ang hirap naman ang tanong mo. Ito pala yung una mong tanong. Parang, ewan ko sa dami ng mga, sa dami ng mga interview talaga, ito talaga yung laging pinakamahirap akong sagutin, yung ipapakilala mo yung sarili mo. No? Parang, ako si Ina Evans, and isa akong baklang kanal. pinakalinya ko talaga lagi ever since. Kasi ano eh, lumaki talaga ako sa squatter. So, in-embody ko na lang siya. Kasi for the longest time, parang laging sinasabi ng mga tao, di ba pag baklang kanal, derogatory siya. Ako parang gusto ko siyang baguhin yung definition niya na parang pag baklang kanal. It's just a Tagalog term ng unapologetic, kachet, di ba, ng matapang, ganun. So, ayun, ganun lang ako ipakilala palagi most of the time.
Oo, baklang kanal, no? Para ang ganda lang nga na ano eh, no? Imbis na yun niya, i-take mo siya negatively, parang in-embrace mo siya. Kasi in a way nga, literally parang naranasan mo rin siya dun sa kung saan ka lumaki, no?
Yes.
Tapos, yun yung unapologetic. And ano eh, no? Parang minsan kailangan mo rin ng ganung attitude eh, no? Na wapakels ka sa mga ano, sa mga tao sa paligid.
Oo, kasi yun talaga yung ginagamit nilang parang pang-insulto sa'yo. And ako, I've been called that term like palagi, dati pa. So parang okay, i-claim ko na lang to, akin na siya, di ba? Kasi di ba pag, you know, pag kinlaim mo yung something na tinotrow against you, wala din na nilang magagamit against you. Kasi tinanggap mo na eh.
Sila talo, no? Wala na silang magawa ngayon, no? Wala na silang mabatungan.
Correct.
Yan. Pero siguro kwento ka pa ng konti dun sa ano mo, sa kinalakhan mo. San ka ba? San ka pinanganak? San ka lumaki?
Ano, dito sa Sampaloc represent. Actually, ano eh, may Quezon City ako nung bata. Pero tatlong streets lang kasi Maynila na. So parang dito lang naglalaro yung buhay ko around Galas tsaka Sampaloc. Dito siya sa District 4 ng Maynila.
So ever since dyan ka na. Tapos ngayon, nandyan ka pa rin.
Yes, hindi na yata ako aalis dito. Gustong-gusto ko yung gulo ng barangay namin.
Oo, no? Parang ano eh, no? Pag nasa ganyang community ka rin, parang, again, ano, i-embrace mo siya eh. Dahil, parte ka nun eh. And then, di ba? Parang kilala ka rin na ng mga tao dyan, di ba? Kilala mo na rin sila. Mm-hmm. So ngayon ba, parang hindi mo naiisip na, oy, kahit pa paano, syempre, ano na eh, nasa mundo ka na ng ibang, nasa ibang mundo ka na rin, nasa nakikita ka na sa TV and all, parang hindi mo ba naisip ever na yun niya, lumabas dyan or mas lumapit sa kung saan mas malapit ang trabaho mo, ganyan?
Hindi naman, kasi parang ako talaga hanggang ngayon hindi ko pa rin nakoconsider yung sarili ko na parang iba. Though syempre, sabi ko nga, oh my God, di na ako baklang kanal ngayon. Parang baklang gutter na ako. Umakyat na ako kahit konti sa Lesa food chain. Charot. Wala, ayoko pa eh. Parang masaya ako dito and comfortable naman ako. Ganun. So, okay.
Kasama mo ba, ano? Family mo, nakabukod ka?
No, kasama ko mama at papa ko. Kami tatlo na lang ang magkakasama dahil yung kapatid ko nasa Amerika na. Ayun.
Okay. Paano ka naman So sige, dyan ka lumaki, dyan ka na rin malamang nag-aral sa area na yan, no?
Yes.
Tapos, saan ka nag-aral pala? Tapos anong tinapos mo?
High school ko sa may Ramon Magsaysay sa Manila, malapit sa UST, ayun, sa Spanya. Tapos ang college ko sa Quezon City Polytechnic University. Well, low-key lang siya na college, hindi siya kasama sa UAAPN or anything. Tapos sa Novaliches yun, super layo. Tapos IT yung course ko before, pero undergrad ako, hindi ako nakatapos. Ang fourth year lang.
Kunti na lang pala sa pero taga ano ka rin, doon ka nag-aral sa may Nova. Batang Nova ako, Ina.
Talaga ba? Oo, may isa yun. May branch yung school namin doon sa may malapit sa Holy Cross. Ayun. Super layo.
Sa may ano ko eh, bandang SM Fairview.
Oo, ang layo na yan. Yung mga pabulakan, di ba?
Oo. Yung, okay. Yung Holy Cross, saan ba yan? Sa may Mindanao Avenue ba?
Oo, medyo malapit na malapit sa Sauyo.
Sauyo, oo. Mm-mm. Yan yung magkabilang dulo ng Nova eh.
Oo, yes.
Kami yung nandun sa dulo ng Commonwealth.
Super, yung mga bandang mayayaman eh, di ba?
Hindi, wala. Grabe.
Malalaki yung bahay dun.
Wala, puro kanal din dun sa amin, puro kanal. Sabi ko nga, nakita ko yung dun sa amin. Asa kaya si Ina dito?
Nag-travel pala.
Nag-travel pala. Lumulabas pala sa kung saan saan.
Lumangoy-langoy pala ako sa mga estero papunta dito. Connected lang yung mga kanya. Eme.
Pero hindi ina. As in, kami nga na-witness din namin yung ano eh, yung pag-evolve din ng area namin. Kasi dati, ano yun? Tawag nga dun sa amin dati, salvage area eh.
Oh my God. Nalilaw pa.
Dalawa lang yung ano nun. Dalawa lang kilala yung Nova nun. It's either doon sinushoot yung mga action films na may pinapataob na sasakyan. O kaya, talagang doon tinatapon yung mga katawan ng mga nasalvage.
Oh, ang lawak kasi din sa ano, yung bandang area na yan, no? Ang daming damuhan.
Yun yung area namin noon. Bago pa magkaroon nung SM, yung SM, yung magkaroon ng malls, ganyan lang siya doon. So okay. Ano rin, itong lately na lang siya nagkaroon ng ng development action. Mm-hmm. Pero kumbaga noon, kung taga area ka na yan, tapos hindi mo nga afford yung mga bandang Commonwealth, Fairview, matutulak ka hanggang doon sa dulo.
Sa dulong dulo. Ang layo-layo talaga yung lugar na. Far view talaga.
Sa totoo lang, hindi na nga Fairview yan, yung Nova Leches eh.
Oo nga.
Nasa dulo talaga siya. No? So yun, dyan area ka rin. Tapos, nag fourth year high school ka, ano nang naging buhay mo after?
Fourth year college? Nag-work kasi ako, hindi ako nakatapos kasi mas pinili ko magtrabaho kasi kailangan na talaga magtrabaho. So, ayun lang, parang typical na story lang din ng mga ibang tao, wala namang special. But yun, nag-call center ako and then, ayun, hindi na natapos yung, parang doon na ako na-stuck for 13 years bago ako naging ganito ngayon. So, nasa call center industry ako. Ayun, trabaho lang.
Tuloy-tuloy ka for 13 years. Tapos, paano naman yung naging talon mo to showbiz?
Habang ayun, nagko-call center ako, may mga videos akong nagva-viral before. Yung mga panahong hindi pa masyadong putok yung social media tsaka putok na putok yung yung mga influencer era na sinasabi nila. Eh ako kasi dati parang ang hilig ko lang mag-upload randomly sa Facebook, ganyan. Tapos biglang may mga kukuwang pages, tapos biglang magva-viral na lang. So, kaya wala akong pakialam doon. Pero parang yun talaga yung pinaka-umpisang nag-start na may mga taong nakakakilala na sa akin kahit papano. Tapos never ko siya nakita as purchasing power or means of livelihood. Parang ako, kung magpa-viral, wala akong pake talaga. So, ganyan-ganyan. And then, habang tumatanda, lagi akong gumigimik. So I think yung isang bagay na hindi ko maalis-alis sa sarili ko. Oh. So every off ko, lagi akong laman ng mga club, ng mga bar. Yan, ang Today X Future before. So parang doon ako nag-start magkaroon ng parang lumawak yung connection. Tapos nakakilala ako ng mga advocates, ng mga activists, ganyan. So parang from pagiging gimikera lang, bigla akong nagkaroon ng parang sense of purpose, parang gano'n na parang may mga something palang bigger than myself, so parang ayun, habang may mga nagva-viral akong videos, pinupush ko na din, naging maingay na ako lalo sa social media about the advocacies. Tapos any topic talaga, very very vocal ko, hanggang sa minsan pati mga status ko nagva-viral na ganyan. Tapos ayun pa, kunti-kunti may mga nakakapansin hanggang sa umaattend na ako ng mga Pride March, nag-host ako ng mga Pride, may mga pa extra-extra ang kami sa mga interview, pa isa-isa, pa sundot-sundot. Pero siguro yung pinaka-turning point niya talaga na biglang na-immerse na ako doon. Eh ngayong pandemic lang kasi gumawa kami ng pelikula nila Halad Kari, nila Tita Chrissy Aquino, nila Albi Casino under Direk Rod Singh. Na hanggang ngayon hindi pa napapalabas. So sana ko naririnig nila ito, baka naman gusto nila. Dalawang taon na since nung ginawa namin yung movie. But anyway, isa kami sa mga pinakamaagang gumawa ng movie sa gitna nung heightened ng pandemic late talaga. So naka-lock-in kami na isang buwan sa Pampanga. But ayun, after noon, nung ginawa namin yung movie na yun, meron din kasi akong, ewan ko kung napanood mo siya, pero during the pandemic, around May 2021, nagkaroon kami ng heated discussion ni Juliana Pariscova at saka ni Francine Garcia online. Oo, tapos medyo nag-viral talaga siya ng malala yung discussion namin. Hanggang ngayon, nasa YouTube pa rin. Ayun, and hindi ko alam na napanood pa rin na pala yun ni Vice Ganda. Tapos ayun, parang August, in-invite ako ni Vice na lumabas sa vlog niya. And then siguro doon na nagbago yung buhay ko talaga. Kasi parang inoferan niya ako ng management na kung gusto ko daw ba siya. Oo, gusto ko siya maging manager. Tapos, ayun, from there, tuloy-tuloy na siya. Parang hindi na ako bumalik ng, nag-stop na ako sa call center, tinry ko ng maging content creator, nag-create ako ng TikTok ko, nag-start akong gumawa ng vlog ko. Kumbaga, pinasok ko na talaga itong mundong to ng influencer era, kahit na nagki-cringe pa rin talaga ako minsan pag sinasabi na influencer ka. Kasi ang laki-laki niyang responsibility and feeling ko talaga hindi ako yon. Pero, ayun, ganun yung nangyari.
Grabe, dumive ka na talaga. Sa kanal.
Dinive. Sa gutter, actually.
Okay, kaya sa gutter. Pero, grabe, no, itong si Vice Ganda talaga, no, yung the power, no, and yung effect. Tingin ko talaga yung mga katulad mo, no, na naging close din sa kanya. Parang, ganun yung effect niya ata talaga sa iba, eh, no?
Yes, lagi siyang parang she's all about pulling everyone up parang hanggang kaya. I remember ang sinabi niya talaga nung tinanong kung bakit ako, kasi hindi niya naman ako kaibigan before. I mean, hindi naman kami close before. Nakikita-kita kami sa bars in the past or may common friends, pero never kaming nagkaroon ng moment na talagang pwede niya akong pagkatiwalaan para i-manage. Tapos ang sabi niya lang, malaki ang entablado, maraming ilaw, kasya tayong lahat. So parang naging mantra ko na rin siya hanggang ngayon, na parang whatever happens, kung kaya mong tumulong, itaas ng kataas o ikaangat na ibang tao, gawin mo din, ganun. Kasi siya, naniniwala siya sa akin eh. So ayun, ganun siyang klase ng tao talaga.
Ang galing, ano? Ang ganda naman ng sinabi ni Vice na ang lawak ng entablado, maliwanag ang ilaw, kasya tayong lahat.
Yeah, which is totoo naman kasi talaga, parang nag-iba talaga yung mindset ko. Kasi parang before, aminado, kung may mga moment ako na iniisip ko, bakit to sikat? Or bakit to ganyan? Bakit siya nakukuha niya yung ganito? Pero parang, wala naman siyang kwenta pag puro ganun lang yung tingin mo eh. Ngayon parang ako mas appreciative ako ng success ng ibang tao at and naniniwala ako na panapanahon lang din siya kung para sa'yo. Pero hanggang kaya mong tumulong ka, di ba? Parang ganun. Parang mas magaan pala siya sa loob na ganun yung mindset mo.
Ang ganda. Parang magandang buhay na ata itong ating podcast. Naging ng magandang buhay. Pero habang nagsasalita ka, Ina, parang narinig ko tuloy yung boses talaga ni...
Talaga yung boses, ba?
Oo, yung parang may nawawalan, yung parang nawawalan ng hininga ng konti.
Isa pa yan. Ewan ko ba bakit. Okay naman. I mean, hindi ko din alam na kaboses ko siya until may mga tao na nagsasabi pag nakainom ako, kaboses mo si Roderick. Talaga pa?
Ang ganda. Kasi, well, ako, yun niya, no? Yun yung reason behind the nickname Ate Dick. Na-recognize na nila yung boses mo unintentionally.
Yeah.
Kaboses mo. Tapos parang in-embrace mo na rin.
Si Meme din ang nakaisip niya na parang ikaw na lang si Ate Dick kasi may Kuya Dick na. Mm-hmm. Tapos yun yung ginamit kong pampenetrate sa TikTok. Parang puro mga gumagawa ako ng mga skit na Ate Dick yung boses ko. Tsaka parang yun yung naisip ni Meme na pampenetrate namin sa showbiz din. Kasi syempre relatable si Ate Dick and funny at the same time, diba? So madali siyang maalala ng tao kahit mga matatanda, diba na? Okay, ayun. Ganun.
Wala lang. Oh, ang ganda kasi ako, medyo laking Roderick Paulati rin ako eh.
Oh, di ba? So ayun, grabe. Kaya ginamit na din namin yung pagkakataon.
Alam mo, yung ano, yung mga memorable sa akin na Roderick Paulate, well, una yung favorite ko rin yung abangan ng susunod na kabanata. Inabot mo ba yun, ano, Ina?
Oo, pero I think, hindi ko na, parang very vividly na rin siya. Kasi feeling ko mga 7 pa lang ako noon or 8.
Ilang taon ka na ba, Ina?
Depende sa makeup. Ano, magka-33 na ako this
oh
year.
Oh my God. Okay. Ano rin pala tayo, 11 year gap pala tayo.
Well!
Ay, oo nga. 22 ako.
Okay. O, oh, di ba ako? Oh, totoo ba yan? Ako pa yung mas matanda. Inaate mo pala ako dapat.
Well, Ate Dick nga eh, Ate Dick. O, di, ano lang, Ina, itong podcast kasi Linya-Linya Show, lahat ng pumapasok dito, nagiging 22. So, ngayong gabi ay 22 ka.
Ah, okay. Actually, pag tinatanong, eh, is na pagkakamalo ko mga tao na 25 lang daw ako or nasa late 20s.
Totoo.
Na.
Totoo. Yeah. Totoo nga. Oo. Parang kala ko kaidaran mo si Aura eh.
Ano ba? Ang bata ni Aw.
Yung ano, sorry, itutuloy kay Roderick Paulate kasi ang galing-galing niya dun sa ang abangan ng susunod na kabanata, no? Kasama niya si Carmi Martin, sina Tessie Tomas, oh my God. Favorite ko talaga yun, no? Socio-political na comedy. Tapos yung isang sobrang galing niya, Ina, hindi ko alam kung naabutan mo yung, and yung mga listeners natin, yung, anong pangalan ng pelikula na to?
Ala at Lipstick.
Okay din yan, okay din yan, okay din yan. Tsaka Petrang Kabayo, okay din yan. Magaganda yan. Pero ito yung ano, yung puno siya.
Puno siya?
Cool. Oo, puno. Isa kulay green puno. Na para siyang mythical ano movie. Para siyang fantasy. Teka, hanapin natin.
Oh, hindi ko pa yata siya napapanood. Kasi nung panahon na parang ini-impersonate ko na siya, nag-try akong manood ng mga films niya. Eh, hindi ko na nahanap sa dami ng mga nagawa niya, di ba? Before, tas yung iba, hindi ka na makahanap ng matinong copy. Yung iba, sobrang pixelated na talaga.
Oh my God. So, nahuli ko na, Ina. Kailangan mong hanapin to. Material to for you. Encanto.
Oh my goodness, talaga nagkaroon pa ako ng assignment bigla.
No? Assignment sige, mo yan, Ina. Abang ako kita okay. Sa TikTok kung gagawin mo to. Try mo i-impersonate si Roderick dun. Sobrang galing niya. Nag-ano siya dito. Feeling ko nga nag-best actor ata siya dito eh. Kasi, ganun mo makikita rin yung versatility niya, no? Diba, syempre, yung template niya ay bading siya, no? Dito, ano siya, parang siya yung kontrabida na puno na puro ugat yung... Ugat niya ata pangalan niya dito. Kulay green yung mukha niya. Para siyang pinaghalong Incredible Hulk at Zuma. No? Tapos, puro ano ugat. Tapos, kalaban niya yung mga, ano, yung mga bida dito. Nakakatuwa si, ano pa yung bida dito? Si, isa sa mga bida, si Francis Magalona.
Oh, sige. Hala, hanapin ko yan.
Oo. Diba, ang ganda, Encanto. So, bago pa magkaroon ng Disney na Encanto, ito yung original na Encanto.
Fair.
O ano yan, rip off yung Encanto na yan na Disney, yan ang tunay. Yan si ano. Anyway, yun lang, ang very memorable si Roderick Paulate sa akin, kaya parang ano lang, tumatak sa akin, no? So, ito nga no, parang napasok ko na rin sa showbiz, 'di ba? Parang nagkaroon ka rin ng ilang pelikula, tama ba? Na na-release din.
Yes, pero puro mga ano lang yon, cameo, ganyan.
Tapos, abangan natin tong pelikula na ano, no? Sana lumabas na, no?
Yes, yung kay Direk Rod. Mm-hmm. Pero hindi, cameo lang yun. I mean, parang sabi ko nga, sana pag binigbigyan ng universe, magkaroon ng sariling movie, gano'n. Mm-hmm.
Kung magkakaroon ka ng sariling movie, ano, Ina, anong pamagat kaya?
Ewan, depende sa ano, di ba? Sa ibibigay ng director. Pero actually ako naman, kahit ano, you know, as long naman na it aligns with my principles sa buhay. Yan. And they go.
Yan. Kung magiging, ano, MMK ang buhay, parang...
Wow, may ganun tanong dito.
Anong pamagat?
Di Di ba sa dulo pa yun binibigay? Charot, ah. Ano kaya, no? Hindi ko alam. Hindi ko din... Feeling ko kung magkakaroon man ang title, pero bawal iipakita. Siguro, feeling ko lap-lap. Kasi yung mga video ko nag-viral, puro ikipaghalikan ako sa lalaki.
Ay, talaga? Lap-lap?
Yeah.
Oh, lap-lap.
Nakakatawa yun. Oh. Eh, pero, di naman yun pwede.
Kasi, feeling ko, kung naging contest yun, maraming mag... Siguro mga 88% ay sasagot ay kanal. No?
Pwede din. No?
Pero, diba? Kailangan niya. Kasi di ba ganun yung sa MMK? Yung pinaka-obvious. Oh. Hindi hindi yun yung magiging title. kung ano yung...
Ano kaya?
Oo nga.
Ano? Ewan, depende sa writer. O siguro pwede ding barong-barong. Hindi ko alam eh.
Sige. Pero yan, ano, pumasok ka na sa ano talaga, sa mundo ng social media and embrace mo na siya. No? At yung balita ko nga, ito nga, may isang project kayo, di ba? Yung PIE. P-I-E. Itong PIE channel. Pwede mo bang ikwento sa amin? Ano ba itong project na to?
Yeah, so yung PIE channel is the newest channel in the Philippines na powered ng partnership ng ABS-CBN and Chroma Studios, tapos 917 Ventures and Beam Entertainment. So ayan, parang ito yung pinaka bagong format ng channel kasi interactive siya, so yung mga taong nanonood, they can really participate in the shows. Pwede silang manalo ng prize every hour, pwede silang mag-react ng mga pie emojis kung tawagin sa website namin, tapos live siya 21/7, as in talagang from 5 a.m. up to 2 a.m. every day live kami, so lahat ng show na ino-offer ng pie is wala talagang tape. So araw-araw kami pumapasok. Tapos ang saya kasi yung mga kasama naming mga pie jocks, kung tawagin, yung mga host din ng iba't ibang shows, are mga nag-audition din na galing sa iba't ibang platforms din talaga. Hindi sila lahat content creator. Yung iba talagang mga dating extra, galing sa theater. Yung iba naman, ayan, like sila Jay Miranda, galing sa TikTok. Yung sobrang vast. Tapos yung iba galing sa mga competition na nanalo. Yan, si Samantha Bernardo na galing PBB. Ayun. So, ganun siya. Tapos isa ako sa mga host nung noontime show nila, yung Barangay Pie. So, di ba, itinapat talaga ako sa nanay ko kay Meme. Pero hindi naman siya competition dahil nga para siyang sister company na din ng ABS. Dahil dun din naman kami sa ABS gumagawa. So, yun ang pinagkakaabalaan ko talaga ngayon dahil nga araw-araw siya. Tapos tatlong oras. So it airs 11:30 hanggang 3 p.m. yung show namin.
Wow! Three hour, ano no? Show yung sa'yo, yung sa part mo.
Oo. Parang almost 3.5.
Wow, ayan. Tuloy-tuloy. Ano? Pero nakakatuwa lang yung ano, 21/7. So yung tatlong oras na yun, siguro dun kayo tulog lahat, ano?
Oo, doon na lang siguro naglilinis ng studio, nagdi-disinfect ng mga lapel, ganyan.
Grabe, no? Pero ganun na rin kasi ang ano, eh, no? Ang ngayon, ano, social media, parang yung mga tao, di ka tulad noon, ano? Parang kapag bandang 11:30 na alas 12, halos nagsistatic na yung TV.
Oo, wala na ngayon. Parang, ito yung parang pinaka-dive na ng mga tao din into digital entertainment. Eh. Parang hinati nila doon napapanood kami sa cable, sa free TV, pero meron din kami sa YouTube, may sarili kaming website, meron din kami kahit sa GCash na app, napapanood kami. O diba, parang ang galing-galing, parang very multi-platform siya. Ayan.
So yan naman, kaabang-abang yung PIE channel, parang ano to, no? The future na nga, you know? Parang the future is now, parang kabit-kabit na lahat ng platforms pinagsama-sama na. Tapos may representation nga yung iba-ibang PIE jocks ng iba-ibang platforms.
Yes, super, super. Very innovative pa, kumbaga.
Matry ko nga mapanood yung PIE channel. So pwede kaming mag-subscribe dyan sa YouTube. no?
Yes, oo, Pi Channel lang. Kahit sa website, may website kami, pi.com.ph. Ayan. So araw-araw, Ali, baka naman kahit isang araw mapanood mo ako, di ba?
Anong oras ulit?
11:30 to 3 yung amin, yung Barangay Pi. So yun yung pinaka parang off-centered news nila. Para kaming, ewan, for sure inabutan mo yung what's up
before. Grabe. Parang siyang ganun. Laking what's up ako.
Di ba? So parang ganun yung... May pagkaganon yung attacking eh. Uh-huh. Kasi nagbabalita kami doon ng mga kung ano-anong trending videos. So it's fine.
Pangarap ko maging tadjak noon eh.
Diba? Yung mga parang correspondence doon.
Pero for, ewan ko, ba't ganyan? Parang hindi ko na masyadong gusto yung what's up. Ewan ko ah.
Marami naman tayo talaga mga kinalakihan at minahal na mga palabas at tao na ngayon.
Parang heartbroken ako. Parang yung mga ano eh, pati yung isa, may isa pang segment doon na gustong-gusto ko noon eh, yung galit lagi. Parang, ewan ko, parang nagagalit lang ako ngayon kapag inaalala ko. Anyway, isa pang nakita ko, nasa podcast ka rin.
Yeah, yung pandemic din yan. Diyos ko, parang diba yung pandemic kung ano-ano lang gusto mong gawin. Tapos hindi ko na siya natuloy. Kasi alam mo, totoo, iba... madali gumawa ng mga videos, di ba, and content, pero iba yung determination and yung commitment mo to do it. So parang napabayaan ko din talaga siya. Actually, nagpa-plan akong ibalik yan siguro ngayong July din kasi parang kailangan siya. Parang kung talagang gusto mo mag-dive sa mundo ng showbiz and content creation, di ba, kailangan talaga napaka-visible mo sa lahat ng platform. Kung kailangan nga lang mag-OnlyFans, gagawin ko na din. Di ba? Para lang makita ka ng lahat ng tao eh. Kasi syempre, hindi naman, I don't consider myself talaga na famous or ano. Mm-hmm. Parang, you know, I'm just one strand sa napakadaming celebrity, di ba? Ang daming mas kilala dyan. But, well, you have to claim eh, whatever space na meron ka. So, ayun. Gusto ko na rin siya ituloy din in the future.
Oh, support dyan, Ina. Pero I agree sa'yo na kailangan talaga parang pumasok ka sa iba't iba talagang platforms. Ano. Kaya yan, talagang ako rin eh, inano ko na rin, kailangan pumasok ng TikTok, yan, sa YouTube, just the OnlyFans, ganyan. So, talaga, ay!
Diba, yung mga umpisa lang ng OnlyFans, nakalinya-linya shirt sila. Tapos, ganun no, talaga kasama ng paid promotion na siya, collab na talaga.
Then, meron akong, ano, gagawa tayong bago, Ina. Ako, ano, OnlyPans.
Ano, mapapakita ba tayo ng mga kawali dyan?
Hindi, ano to, OnlyPans na ano, P-U-N-S. So, puro mga wordplay. Puro mga wordplay tayo. Ayos ba?
Pwede.
Ay, only puns. Uy, ganda. Oo,
pasok yan. Matatanggap ng, ano, ng television.
Pero yung sa totoong only fans, i-search, biro lang. Anyway, ang ganda lang din ng konsepto, guys, ng ano, podcast ni Ina, na ang podcast na ni-record ko nung lasing ako. Tapos,
hindi kasi ewan ko ba nag-iisip. Alam mo, nag-start yung idea na yan pre-pandemic pa. Kasi before, nagsusulat talaga ako ng mga tula, ng mga short story, blah, blah, blah. Mahilig talaga ako magsulat. Sobrang ang laki na impluensya ni Bob Ong sa buhay ko, paglaki ko, di ba? And somehow parang ganun din yung linya-linya, di ba, yung mga mahilig sa wordplay and mga ganyan. So, aliw na aliw ko. Tapos one time, lagi kasi ako mahilig mag-status ngayon, mga nag-viral status, na most ng mga status ko talaga ang hahaba. Tapos mga kwento lang ng everyday life ko and most of the time, tinatype ko siya ng lasing ako. Tapos parang sabi ko dati, gagawa ako ng libro. Tapos ang title niya, ang librong sinulat ko nung lasing ako. Tapos mga kwentong inuman ni Ina Evan. Tapos ibibenta, parang limited copy lang siya, ibibenta lang namin sa mga bar. Eh nag-pandemic nga. Tapos parang nung sinasabi nila na parang nakapag-meeting kami sa Spotify na gumawa daw kami ng podcast. Yun. At naisip ko, sabi ko, gawin ko na lang kaya siyang gano'n. Kasi parang sana yung mga tao na lagi ako nakakatawa. So sabi ko, parang dito sa podcast, yung atake ko parang drama-drama, mga magkikwento ko ng mga heartaches ko, nalasing ako, gano'n. So sayang lang, hindi ko siya natuloy. Parang 8 episodes lang siya.
Oh, sayang. Tuloy mo. No?
Yeah.
Actually, yung original na concept sana nitong episode na to, yayain sana kitang uminom, tapos maglalasing tayo, tapos magkukwentuhan na tayo naman.
hindi ganun. Ano ba yan?
May pasok ako bukas eh. So,
kaya nga sabi ko, naku, alam mo, sign siguro to. Biruin mo, parang bumalik yung podcast na naman sa buhay ko. Parang
ito na yun.
Sign to ah.
If you're looking for a sign, this is it, Ina.
Kaya
tinatawag ka na ulit. No? Pero
I think talaga.
Mabalik tayo sa kwentong inuman, ano. So, mukhang malaking parte ng buhay mo ang alak, no?
Alam mo, now that you said it, yan na ang title, alak talaga.
Alak.
Kasi sa pag nagkaroon ako ng MMK, kasi yan talaga ang di na alis sa buhay ko yata like hanggang ngayon.
Anong pinanggagalingan ng affiliation with alak?
Kasi I always go out eh, di ba parang lagi talaga akong even before as early as college, laman na ako ng malate, ng ganyan. So, ano talaga, party animal. Tapos yan, Today X Future, dati sa Cubao X, yan, dyan ako naging tambay talaga. So, lagi akong umaattend ng mga party. So, di talaga nawawala yung alak sa sistema ko.
Anong,
ewan ko, ba't buhay pa ako?
Anong tipo ng alak? Anong tipo ng alak usually pumapasok sa sistema mo?
Actually, kahit ano eh. Hindi ako choosy pagdating sa alak. And sa totoo lang, hindi ko siya, ako pag mag-isa, hindi ako umiinom mag-isa. Parang it always kapag may kasama, parang ganun. Parang naging malaking accessory siya para you can open up and you can talk more. Di ba ganun?
Anong wildest na lasing kwento mo?
Wildest na lasing kwento? I don't know, madami akong, sobrang dami. Siguro mga bagay na mga hindi ko na naaalala or mga nagawa ko yun.
Pero
nagawa natin yun.
Hulaan ko, may involved na nalaplap.
Oh, di lang laplap, orgy pa. Mga ganyan.
Laklak, tas laplap, tas may,
yes.
May orgy bigla.
Diba? Yung mga hindi na talaga tatanggapin ng mga tao.
So, mga ganun. Okay, mga talagang walwal. Kung walwal, ganyan.
Pero I think yung pinaka, siguro, katanggap-tanggap na wildest is yung I get the chance to meet a lot of people talaga. Yung talagang lumawak yung connection ko. Kasi I don't think naman na mapupunta ako sa kung nasaan man ako ngayon. Kung hindi rin dahil sa pakipag-inuman ko kung kani-kanino and then naging word of mouth na ako. Diba? Ayan, nagkaroon ako ng maraming kaibigan sa mga taong influential din. Ayun.
Anong tingin mo sa drunk texting?
Ay nako, suki ako niyan eh. Naku. So
ikaw ang nagse-send, ikaw ang nakakatanggap.
Ako both, pero mas madami yung ako yung nagse-send, nakakairita.
Oh my god.
Siguro ang dami kong moment na pag kinabukasan, babawiin mo yung tao, mag-sorry ka, or minsan, oh my God, ano ba ito? Ba't ko sinin? Kaya dapat talaga makaimbento na ng cellphone na nakakadetect ng alcohol level ng tao eh. Para pag na-detect niya na, di ba, sa fingerprint, mawala na ng signal bigla.
Ganda.
Yung ganun sana, no?
Petitions, shout out sa mga, dyan, app developers dyan, binigyan na kayo ng idea ni Ina. No?
Baka naman.
Baka naman.
Iligtas nyo kami sa kahihiyan, please lang.
So ano nga, ano yung tinext mo? Ano ba, umaamin ka? Galit ka ba? O parang umiiyak ka ba? Ano yung ginagawa mo usually?
Actually, ang siguro, ang pinaka-ayokong ugali ko kasi kapag nakainom is sobrang tapang ko na parang kahit tutukan mo ako ng baril, lalaga, putok mo, parang ganung level. So, when it comes, lalo na kapag narelasing ako and then parang nagiging emotionally unstable ako talaga, which I hate. So, minsan kapag may problema ka or I tend to sometimes say the worst or minsan yung mga pinakamasakit na dapat I just kept it to myself, lalo na pag may mga nakakaalitan ako, ganun. Sometimes, totoo, minsan nakakapagsabi ako ng totoo, pero hindi naman kasi porket totoo kailangan eh. Di ba may mga katotohanan na andyan na lang sana siya as a reminder to yourself na mag-ingat ka, precaution mo to yourself, pero hindi mo na dapat siya sinasabi. Minsan kasi di ba kapag yung mga emotional wound, emotional pain na i-impart natin sa tao. Minsan hindi siya gumagaling. So, ang dami ko na siguro napatay emotionally dahil sa kalasingan ko at mga drunk texts. Actually, recent lang, after itong podcast na to, may kikitain ako to talk about the drunk texts I've sent. Nakakatawa. Yeah, kasi parang sinabihan ko siya na, alam mo, ever since tama silang lahat, manggagamit ka. So parang it really hurt him. Sobra. Nasa ganung level. So, ayun. Ganun siya. Welcome to the story of my life.
Ganda. Ganda. Now, ito na. Ito rin palang title nito. Drunk texting with Ina Evans.
Yes, ganun.
Pero ang ganda na sinabi mo na hindi lahat ng totoo kailangan. No?
Oo, di ba? I mean, I ewan ko nung siguro nung namulat na ako sa ayun no, sa gulo at kung gaano ka cruel ang mundo, hindi talaga eh, dapat we have to be wiser when, where, who we use our energy and the truth. Kasi di ba napaka-powerful na tool ng katotohanan, pero yun, hindi naman lahat ng katotohanan kailangan nakalabas in the open.
May mga katotohanan na pwedeng ano lang.
Nasa atin lang. Keep I think one thing I learned, kasi minsan may mga katotohanan talaga na, you know, it divides people. Parang ganun.
Tama. It should multiply people. It should not divide people.
Ayun. Nakakainis naman yung alam yan. Alam mo yung parang doon na ako sa, oh my God, ang lalim na nausapan namin is gagagutin ako ni
Biro lang. Ang ganda lang din habang nagsasalita ako yung keep. Ang ganda lang rin pala nung word na keep, no? Kasi parang, kasi keep, Tagalog. Pero pag in English mo rin siya, keep. Na parang itagi, keep mo lang siya.
Ah, sige.
Anyway.
Tapos sa likod mo yun itatak ha, para baliktad siya masahin.
Uy, naku, iba naman yan. Pick na. Iba na yan eh. Ay, naku. No, so, na-imagine ko tuloy, Ina, sana nga talaga, kung nag-inuman tayo, feeling ko, mas iba tong lalabas sa mga kwento natin.
Diba? Mga feeling ko, mga tatlong part yung magiging podcast
Yamo, yeah, mo, di bale. May chance pa yan.
Yes.
Pero,
oo naman.
Pagdating sa inuman, ano, sige, napunta na tayo sa, drunk texting, yung bad side din of drinking. Ano naman, may naalala ka bang pinakamasayang moment mo sa pag-inom?
Yeah, ayun, yung connecting with people, tapos ewan, minsan paglasing kasi ako, I'm sobrang friendly ko, parang lahat barkada ko, parang everyone is not a stranger, so I think yun yung pinaka-happiest moment. Tsaka diba, you're so free, kasi diba scientifically naman pag nakainom ka, it freezes parts of your brain, kaya you tend to be too rational. Actually, hindi ka naging unrational ka na. Pero masaya once in a while. Kumbaga yung nanghihiram ng tapang sa alak, parang ganun talaga ako, lumalakas talaga yung loob ko, tapos it's fun kasi nga nakaka-connect ako sa maraming tao.
Pinakamasayang moment, ayun, yung inuman Ina, no, parang yung alak, parang nakakaano rin siya, parang kung isipin mo, parang sa mga pinaka malungkot na moments mo, alak. Sa pinakamasayang moment mo, alak din.
Actually, parang hindi na nga siya, kumbaga sa buhay ko, parang part, parang isa rin talaga siyang character alone, parang nag-stand siya sa character, parang ang laki din ng role niya sa buhay ko. Hindi ko lang siya masasabi na okay, uminom lang ako, parang ganun. Hindi, isa siya sa mga character ng buhay ko talaga. Parang hindi ako mabubuo, parang walang Ina Evans kung walang, hindi mo siya ma-associate sa alak lagi, ganun.
Pero sabi mo Ina, no, nasa 33 ka na, nararamdaman mo na ba yung kaibahan ng lasing at may hangover ng 33 sa lasing sa 23.
Oy, malala. Parang ngayon, kailangan pag naglasing ako ngayon, the next day, kailangan pahinga ko yon. Kailangan ipahinga ko siya ng buong araw. Eh dati, kahit araw-arawin mo yan, minsan tatlong araw pa, hindi kita tutumbahan talaga. So, nabifeel ko na siya.
Actually, kaya ako nag-hold back na yayain kang mag-inom dito sa pod eh, kasi may maaga akong kasi. So parang ganun na ganun na.
Yung mga ganyan, ako dati, I remember, nakakapasok pa ako, like straight. Like, galing sa inuman, diretso pa ako sa work, kaya ko. Tapos graveyard pa. Pero ngayon, ay, hindi ko na yan kaya. Lalo na ngayon, na naka-live kami every day, babasa ka ng script and all that. Pero wala, like, kailangan ko na siya ipahinga. Papunta na yata ako sa yung talagang sobrang patita na wine-wine na lang.
Sip-sip na lang, no?
Oo.
Ay, nako. Talaga nga naman, feeling ko nakaka-relate na rin yung mga listeners natin dyan na medyo bumoborder, ano na eh, no? 30 to 35, medyo iba na yung...
Iba for na. Sure. Talagang kahit gusto mo, pipigilan ka nung katawan mo.
Parang ano yun, no? Yung hinihiram mong oras sa gabi, babawi sa umaga, pagbabayaran mo the following day.
Yes, just ko yung di ba, sisingaw sa katawan mo, yung hangover. Tapos... Tsaka minsan parang ngayon mabilis na rin akong minsan ang weird, minsan ang bilis ko na bigla malasing ganun, or inaantok ako ganun.
Meron ka bang ano, go-to na ano, hangover cure?
Actually wala, tubig lang talaga, sobrang daming tubig, just natutulog lang. Tulog talaga ang best cure for hangover. Ang sarap-sarap matulog, yung parang umiikot na yung daigdig mo na, hindi mo na alam kung anong oras na yung mga ganun. Kaya kailangan ko talaga na isang araw magpapahinga ako the next day. Mm-hmm.
Ngayon medyo may mga natututuhan na rin akong technique, ano ine. No, siguro
ano,
sa...
yung mga hilaw na itlog ba yan?
hindi, ano. Buhay na manok ito eh.
Ewan ko, hindi talaga matanggal yung lasing mo, di ba? Kung papakainin ka ng buhay ng malakas.
Kagati mo yung buong ulo. dito. Ano, pwede mo siyang medyo dayain eh. Na pag habang umiinom ka, o bago ka uminom, mag-hydrate ka talaga. Uminom ka na ng tubig. Tapos habang umiinom ka, banata mo rin in between ng tubig. Tapos,
so yung ginagawa ko ng pandaraya, nagbe-beroka ako before and then after. Yeah. Bero-beroka, di ba?
Magbe-beroka na sa lasing, wag lang sa bagong gis.
Nice ka, no? Ang widi-widi na utak mo. Pero kasi ayoko siya hindi na daya. Di ba? Parang pag ako iinom, either take it all in or wag na. Kasi parang, what's the fun kung kontrolado naman yung sarili mo? Eh parang, yung pa naman yung gusto ko kapag pag umiinom, di ba? Things happen, marami kayo na pag-uusapan. Eh, pag, I mean, parang kinokontrol mo, eh di, wag na lang. Sabi ko, hahanap na lang ako ng araw na pwede ko talaga siyang gawin. But until then, wag na. Ganun. So, self-control na lang.
Ganda namang mentality rin nun, no? Parang, yun din yung thing with drinking minsan, yung letting go, ano?
Oo, sayang. Kasi parang, ang dami. Parang, di ba, ang sarap-sarap minsan makapagkwentuhan, ganyan, maglabas ng sama ng loob, ng emosyon. And hindi mo siya magagawa kung iniisip mo lagi na, la, baka sumobra na ako or ganun. Ako talaga personally, hindi ko siya gusto. Ang pangit ng feeling. Parang mas tsaka pa sang hangover yung feeling nung nabibitin ka uminom.
Okay, gets na natin kung gaano kahalaga ang alak sa buhay.
Sobrang lasinggere, no?
Nagbibigay na nga ng tip kung paano labanan, talagang
kaya
binasag mo to. Eh di, huwag ka na lang uminom, di ba?
Diba?
Pero totoo.
Ang sama akong tao, nakakaloka.
Pero gusto ko yun. Gusto ko yung mentality rin na bigay mo rin sa sarili mo minsan, lalo na if you're with friends, di ba? Lalo na if you're, ano no, in the company of, ano naman, trusted friends and people.
Oo. Parang wala naman akong, wala pa ako naririnig na sobrang sayang storya dahil hindi siya uminom hanggang pagtanda niya. Parang never pa. Kasi kahit naman si Jesus, di ba, nag-inom sila bago siya ipako.
Nagparami pa nga ng alak eh.
Eh, di ba? Pari nga, umiinom ka doon si Bas. Ano ba? Parang kailangan siya, part siya ng society at pagkatao natin at history.
Ang ganda. Talaga na-justify pa yun. Na-justify talaga. Umabot pa tayo sa panahon ni Jesus eh. Para ma-justify ang inuman. Ano. Pero nakakaano naman, Ina, parang... Sana nga makasama naman kita, makasalubong kita somewhere na makaka-cheers kita. Parang sa...
Tapos, kala mo naman talaga, layo-layo ng mga bahay natin, di ba? Parang dito-dito lang naman, wala naman ako sa Brunei o sa Bahrain, nasa Pilipinas pa rin. Magkikita tayo niyan for sure.
And wala lang, parang yung mga nakikinig siguro, lahat din yan na iniisip nila. Ang saya-saya siguro ang kainuman nito ni Ina. No?
Ang dami chismis sa showbiz. Charot!
Oo, lalasingin natin to. Maraming sasabihin to. Magte-text to kung kani-kanino.
Kaya nga minsan ang tanong ko lagi, hello, saan ito trabaho? Kasi mamaya sumagot bigla sa tabloid. Eh, ay, Diyos ko, sabi ko. Ito na yung mga moment na, oh my God, ayoko muna. Ayoko muna kuminom.
Tubig, tubig. Deroka, deroka. Ilabas ang deroka.
Bukas na sa tabloid na, oh my goodness, malalaman nila ako lang nagsabi niyan, dahil ako lang nakakaalam niyan. Di ba yung mga ganun? Yan ang mga pagsisisihan ko talaga habang buhay.
Ina, tingin mo nakaranas ka na ng tunay na pag-ibig?
Hello, kung 33 ka na, wala ka pang tunay na pag-ibig. Ang babato ka ba? Di ba? O, dalawa lang. Sobrang bato ako siguro. Sobrang pangit mo panlabas at panloob mo na walang nagbals. Tsara. Oo naman.
Oo. Current ba? Nagmamahal or umibig?
Oo, hindi ko na alam kung nasaan ako. Tsara. Wow.
I-text mo mamaya yan. I-text mo.
I think right, ayun yung kikitain ko nga mamaya. So I think andun ako sa ano, na nagmahal naman at makikipag-ayos. Ganon.
Yun, siya pala yun.
Diba? Natahi-tahi natin yung mga nangyayari.
Grabe, na umiikot yung buong kwento. Ito ba? I-text mo nga sa akin yung pangalan para mag-guest ko yan.
Ay, Diyos ko. Nako. Pinagpapawisan ako sa iyo.
Oo nga eh, mukhang papunta din eh. Meron bang isang bagay na sinabi mo noon na hindi mo gagawin pero nagawa mo sa ngalan ng pag-ibig?
Oo, yung hindi ako magpapasubmissive, yung parang ako, kasi parang sobrang strong ng personality ko eh, so parang dapat ako lagi yung dominant, pero wala eh, parang imposibleng parang hindi ka nagmahal kung hindi ka nagpaparaya o nagpapaubaya, di ba? Dun kahit sa taong mahal mo, yun at least dadating talaga yung point na matatanga ka talaga. So, ayun, nagawa ko talaga siya. Nangyari siya, totoo pala siya. Kasi pag hindi ko inanda sa relasyon, di ba, parang dali-dali mag-advise, chu-chu-chu-chu, pero pag ikaw na inanda na baka, ang hirap. Tapos kahit ano maririnig mong advice, alam mo naman ang gagawin mo. Pero parang gusto mo lang silang marinig, pero wala kang susundin kahit doon. Parang ikaw at ikaw pa din hanggang mapagod ka na lang sa mga pinaggagawa mo. Ganong level.
Grabe, naramdaman ko yung... grabe, pero ganyan na ang pag-ibig, Ina, no?
Oo naman. Parang para rin siyang pag-iinom, 'di ba? Malalayong ang over niya.
Totoo. Ang ganda na ikot natin yung pag-inom nga parang pag-ibig, eh. Minsan mawawala ka eh. Pero 'di ba sabi mo kanina, parang pag-inom. Parang gusto mo rin na so yun yung pag-inom, minsan masaya, minsan malungkot, no? Pero minsan kailangan mo magpaubaya rin dun sa pag-iinom para maging masaya ka eh, no?
Oo naman. Hindi naman lahat ng pen. Hindi lang naman umiikot ang buhay natin sa paglalasing, no? So, malayo pa rin namang factors. Pero yun nga lang, parang mas masaya kapag may inuman. Or parang ganun din, mas masaya kapag, di ba, nagmamahal. Kasi syempre, yung mga pinag-uusapan mo rin naman dyan sa mga inuman na imposibleng wala kasamang love story dyan, no, na pag-uusapan yun.
Ganda naman. Umikot, sabi ko na sa'yo, Ina, eh. Kapag ganitong kwentuhan, hinahayaan lang natin mag-flow. Biglang nagkaroon ng tema, oh. Biglang, di ba, ang pag-inom ay parang pag-ibig.
Ang daldal ko kasi.
Ang ganda. Grabe, ang saya naman itong ano natin, kwentuhan natin, Ina. Ang ganda, ang galing talaga na ano eh. Feeling ko talaga nung naka-chat din kita, pag makausap ko to, magiging masaya to. At mukhang ganun nga ang nangyari. Vice.
Manghihilot na. Ang galing mo manghihilot. Tingin wala naman akong pila.
Ayun,
eh.
Vice. Siyempre. Sana magamit ko nga rin yung mga ganyan. Sayang, hindi ko magamit yung mga ganyan ko, Ina, sa ano, sa pag-ibig.
Utut. Wow, eme-eme ka dyan. Parang alam mo, sino talagang ang buti-buting tao, ha? Na walang pagkakatakot at maingat. Leche.
Alam ng mga nakikinig, Ina, na ano, talagang ano eh, mahina ang loob ko sa ganyan. Parang hindi. Mahina ang loob ko.
Ako, I beg to differ. Alam ko yung mga katulad nyo na tutok at subsob sa sining at sa ganitong industriya, huwag nyo akong charutin.
Grabe, no, maraming clues ata si Ina sa ano eh, yung pinanggagalingan niya. Feeling ko yung kausap mo ba ngayon nasa ganyang mundo rin.
Hindi ma slight. Oo, di ba sabi nga nila never meet your idols.
Nako, may pang-isa pang clue. Never meet your idols. Sino ba mga idol ni Ina? Ay, feeling ko kilala ko na.
Ay, hindi, wala.
Kilala ko na, Ina. Grabe. Sino? Anong oras kayo magkikita ni Kuya Dick?
Siya pala, no?
Grabe pala, Kuya Dick and Ate Dick pala yung tanda.
Diba? Siya pala kikitain ko. Sira ulo ka.
Sabi mo kasi never meet your idols eh. Idol mo. Ayan.
Eh, nag-meet naman ako, may.
Okay. Ay, nawa, ang sarap ng tawa, ang sarap ng kulitan. Alak na lang, kulang talaga, oh my God, sayang. Pero, di bale, may oras para dyan, no, Ina?
Oo naman.
May oras tayo.
Hindi ako papayag na ganito lang to.
Yan, yan. Diba?
Totoo. Ganun dapat.
Yan. Sa susunod natin, feeling ko babalik si Ina sa podcast, eh. Tapos, magiinom na kami for sure.
Yeah. Unfiltered. Kasi mga pang madaling araw na lang siya.
Nakakatawa rin tong episode natin. Parang ang proper natin sa simula. Nag-warm up lang pala.
Kaya nga eh, nalalasing ako sa mga tanong mo at walang alak eh. Saan na ito mapunta?
Medyo binibigla ako eh. Kala ko mararattle si Ina pero handang-handa. Parang ako nag-aabot ng shot glass sabay inom ka agad siyang gano'n.
Ay gano'n naman kasi pag nagsasabi ka naman ng totoo, wala ka naman dapat tandaan, di ba? Parang it just go. Kaya sabi ko nung pinitch sa akin, ba walang sinisend ng mga questionnaire ha? Okay, sabi ko.
Ayos ba?
Bahala na. Hindi, nasanay lang ako pag may mga, yung ibang podcast na ano, may pa, ano sila, eto, tas may mga tanong pa na, ano bang, baka meron kang ayaw pag-usapan, parang, bulbul ba kayo? Ano nyo dyan? Hindi ako show. Nakaka-showbiz. So, baka meron kang bawal i-topic, baka hindi kaya. Bring it on.
Ganda.
Ganon.
Ang ganda nung sinabi mo na ano eh, quotable eh. Kapag nagsasabi ka ng totoo, wala kang kailangang tandaan. Boom!
Diba? Ano siya, pag sinungaling ka, ang dami mo kailangang itahe, ang dami mo kailangang i-remember, ang dami mo kailangang i-defend, and magbubuhol-buhol lang siya in the end. So ako parang ganun, pa nag-i-interview, magtatanungin ka sa buhay mo, tatanungin ka sa ganyan, you just answer truthfully naman when you speak your truth, diba? Kusa na lang siyang mag-flow.
Ganda.
Ganun. I mean, kahit sa paggawa naman, di ba, ng mga pelikula or anything, I think yung mga artista din, kaya madali din sila mag-deliver minsan ng mga line. It's because it's a reality. Like, nangyayari siya, relatable siya, so madali siyang ibato kasi naramdaman mo, totoo siya. Pero pag hindi kasi talaga totoo at hindi ikaw yun, aalalahanin mo talaga lahat, ang hassle. Naranasan ko din yan dahil na-try ko rin magsinungaling, di ba? Like, siguro lahat naman tayo, kailangan mo talaga siyang alalahanin. So, ayun.
Ay, naku, saan na talaga ba dating usapan? Pero, saan ka ba pwede pang? Kasi for sure, itong mga nakikinig sa atin, enjoy na enjoy dito. Baka yung iba dito, umiinom na eh. No? So, cheers sa mga umiinom dyan. No? Pero, kung nag-enjoy kayo sa conversation namin ni Ina, sana, no, puntahan nyo yung mga channels ni Ina sa social media. Pati yung Pi channel, panoorin nyo siya. Pero Ina, can you plug lang? Saan ka ba nila pwedeng hanapin pa at mapanood nila yung mga content mo.
Ayan, so mapapanood nyo ko araw-araw sa Pi Channel. Channel 21 siya sa Sky Cable. Tapos, ay nasa GCash din, nasa YouTube, Pi Channel. Basta hanapin nyo lang yung Pi Channel sa internet. May website din kami, pi.com.ph. Isa po ako sa mga Pi Jocks ng Barangay Pi from 11:30 to 3 p.m. Monday to Sunday. Tapos sa social media naman, actually lahat na, Instagram, Twitter, TikTok, Ate Dick lang yan. So, yun lang yung handle ko. And then sa Facebook, Ina Evans. So, dalawa lang naman ang ginagamit ko, Ina Evans at Ate Dick. Ayan. Google nyo na lang ako pag trip nyo pa ng mas madaming baklang kanal na content. At ayan, yung podcast ko na baka bubuhayin ko na yan, ang podcast na nirecord ko nung lasing ako. So, nasa, ayan, meron na yung 8 episodes sa Spotify. Kung gusto nyo akong marinig na nagdadadakdak habang nakainom tungkol sa mga sugat ng nakaraan. Wow! Ayan. Panoorin nyo. Ano, pakinggan nyo lang. Tapos, saan pa ba? Yeah, parang dyan lang. Tapos kung makakasalubong ko kayo, laman naman ako ng mga kung ano-anong inuman dito sa Metro Manila. Ayan. Mag-hi lang kayo kasi or mag-ano, kahit gumawa pa tayo ng content. Well, I love meeting people. So, ayan. Kausapin nyo lang ako. Do not be a stranger kasi mamaya, yun na pala yung opportunity natin na magkakilala. Tapos, hindi niyo pa ako pinansin. So, ayun, ganun lang. And, di ba, stay safe, stay sane, but never silent. Ayun, paborito kong quote.
Ganda, iko-quote natin yan. No, and, ako talaga kaya hindi ako nag-hesitate na i-message si Ina nung nakalakita ko sa sabay, hindi naman kami nakapag-usap. At isa yun sa mga magagandang naging decision ko. Dahil ngayon, nagkakilala na kami, nagkakwentuhan na kami. No? So, ang saya. No, ang saya lang.
Yeah. Baka yun talaga yung reason kung bakit kahit magkatabi na tayo sa iisang lugar, iisang hangin na lang sinisingot natin, hindi mo pa rin ako pinansin kasi kailangan mangyari muna tong podcast na to.
Naipon pala dito. Grabe.
Oo, diba?
Ang saya naman. Ang saya.
Ganon.
Kaya yun, sa mga listeners natin, sana enjoy din kayo. Again, marami pang content si Ina Evans na pwede niyong tangkilikin. At ayun, sana ganun din kayo sa mga ibang tropa nyo, no, na parang okay, mahiyang makipag-usap ulit o makipagkwentuhan kasi ganito yung mga nangyayari, no, sa mga ganitong klaseng tagpo, no. So, Ina, ako naman, iniimbitahan ko pa rin lahat ng listeners natin na bisitahin ang linya-linya.ph. Ang dami nating mga bagong mga collaborations dyan, bago nating mga products katulad ng crop top, no. Meron tayo ng bahagi ka ng baghari na crop top din. Meron kaming belly good, ano, para naman dun sa mga gusto na mas maluwag-luwag yung sa may tummy area nila. Meron din kaming basic tees na pang-araw-araw. Nakalagay dun talaga sa t-shirt ay pang-araw-araw. No, tapos, mga ang dami naming pasabog na collaborators.
Hoy, ang ganda ng mga shirt nyo ha. Like, I'm not joking talaga. Yung parang worth it siya. Ang ganda ng packaging. Like, ang basta ganda. Wala akong masabi. Like, alam mo, magtitingin pa nga ako kasi parang plan ko na magsuot din sa show. Di ba? Para makita din nila. Actually, pag pumapasok ako, suot ko yung mga Lenny shirts ko pa na from linya-linya bago ako magpalit nung siguro magka-crop top ako dahil payat na ako ngayon. Eh. Ready na ako sa ganung role. Wow.
Yun, oh, 55, yun. Road to 55.
Oo. Mali mo sa next episode na mag-guess mo, 55 na ako.
Oo nga, 55 years old na siguro si Ina nun, ano? Ang tagal pa.
Ah, talaga ha?
Biro lang. Anyway, guys, thank you so much. Ang saya-saya ng episode na to. Kumbaga, kung magkasama kami ni Ina ngayon, order pa ako ng isa pang round ng shots o kaya ng isa pang bucket. No? Pero sa ngayon, namnamin nyo tong episode na to. Sana nag-enjoy kayo. Sana safe kayo. Sana uminom din kayo ng ala kung kailangan nyo at mag-enjoy kayo. Pero sabi nga ni Ina, yep, no? Stay safe. Maging mulat pa rin tayo sa mga nangyayari sa paligid. Marami pa tayong kailangang ipaglaban. No? Lalo na simula sa July. At sana, no, magsama-sama pa tayo, magkikita-kita pa tayo.
Oo naman, for sure.
Thank you, Ina. And talk to you soon. See you around. And sa lahat, salamat.